Helēna man ir uzaicinājusi pie sevis mājās. Tas ir liels gods, Helēna. Un, nu, neskatoties uz visu izstādi un vispār, jo mēs tagad sēžam pie viena no taviem darba galdiem, un te ir tāds blīvums, kas te notiek? Apaļas formas, tā ir kaut kāda naudiņa, ja? Kaut
jā, manē. Notiek liels brīnums, un tas ir baigais gods, ka es esmu uzaicināta viena starp pieciem māksliniekiem, kuriem ir iespēja veidot monētu pa godu Džemmai Skulmei. Man tā gribās, lai būtu Džemma Latvija avers, un tad revers tur būs tie 5 eiro un tā tālāk, bet Džemma Latvija, tas ir, tas man ļoti iedvesmo.
Nu, nav tev miera?
nav miera augšā ir darbnīcā. Iesākts, nepabeigts darbs, kam jābūt jaunedeļ gatavam un ļoti intensīvi, bet es esmu priecīgi.
Mārsta Liela 6. Es domāju, ka klausītājs ir pelnījis dzirdēt tavu stāstu, jo tev radniecība ar Mārsta Liela 6 ir sena, un šobrīd cauri izstādi klejotāji, kas vēl tikai piedzīvos tagad piekdien savu atklāšanu, nu tā ir tāda atgriešanās. Mēs labprāt dzirdētu.
Jā, jā, atgriešanās vecā vietā brīnišķīgā. Neminēšu tikai uzdzīvi un burvīgas sarunas un tādas kompānijas, kā tur klejoja un apmetās Mārstaļa 6. Tad man arī bija iespēja kaut kad 95. šķiet gadā uzgleznot 4 rozes uz sienas, kas bija mans pirmais monumentālais darbs. Un tur tiešām daudz, kas notika, un tā bija tāda enerģijas vieta. Un tagad pēc daudziem gadiem ir unikāla iespēja pirms ievācās ekspozīcija, kas arī būs ļoti interesanta, mūziķi un dzejnieki un rakstnieki. Un pa to nelielo starpu es esmu iefiltrējusies, tur man būs izstāde, kas ir īpaši, es jūtos tā kā tas būtu Palazzo kaut kur Venēcijā, jo izstādi pa vairākiem stāviem un nav pārblīvēta. Tā kā tu pats klejo un ieraug darbu. Klejo tālāk, atkal darbs.
Helēna, pirms mēs ar tevi turpinām sarunu, es došu vārdu izstādes kuratorei Augustei Petrei, kura mūs tieši izvedīs to daļu cauri un arī pieskārsies jautājumam par to, kā ir ģimenes lokā strādāta šādas ekspozīcijas virzienā.
Paldies!
Šobrīd es esmu Mārsta Lielā 6 vecrīgā rakstniecības muzejā un milzīgs uzraksts Helēna Heidriksone, klejotāji un apakšā rakstīts kuratore Auguste Petre. Sveika!
Jā, čau!
Bet tas ir 2024. gadā, mēs tiekamies, es saprotu, mūsu ved tavs stāsts un Helēnas stāsts mūsu ved
ļoti senā pagātnē. Patiesībā šeit mēs nonākam vēl citā pagātnes dimensijā, bet tieši šī izstāde aizsākās 20. gadā. Un tas bija Covid starplaiks, un es taisīju vienu izstādi ar jauniem māksliniekiem Bolševičkā. Un Helēna atnāca un ieraudzīja to telpu, 2000 kvadrātmetru plaša telpa, un viņa teica, wow, es gribu izstādi tādā industriālā zālē un glaznot uz vietas. Un tad mēs tā kā diezgan aktīvi sākām domāt par to, bet bija tie Covid arī ierobežojumi, tādi tie viļņi nevienmērība. Un sapratām, nu, ka tas būs tāds ilgtermiņa attīstības projekts. Un faktiski pirms 2 gadiem mēs tā ļoti, ļoti nopietni sākām strādāt pie producēšanas un pie arī norises īstenošanas konkrētā vietā, bet saskārāmies ar daudz problēmām, lielākoties tām, kas saistās ar telpas nēsamību, jo arī šī te nonākšana industriālā vidē, nu tā pieprasa zināmas ieguldījumus finansiālus no izstādes organizētājiem, tiem mēdz sasniegt baigi augstos griestus, un tad ir nu, jāsaprot, cik mēs daudz varam ieguldīt mākslinieckajā jaunradē un cik daudz pašas izstādes telpā. Un ļoti nomocījāmies patiesībā, bija brīnišķīga producenta Kristiāna Bērza, kurai šī ir vispār pirmā vizuālās mākslas izstāde, viņa ir ar teātri un ar kino reklāmām strādājusi pirms tam. Un nu, tā kā Anna Henriksone veido ekspozīciju, pastāvīgo ekspozīciju Rakstniecības mūzikas muzejam, kas atvērsies nākamgad. Augustā, kad mums bija absolūtākais krīzes brīdis, mēs sapratām, ka mums reāli jā, nu, tā izstāde jāuzstājas šogad. Mēs esam migrējuši, nu, faktiski klejojuši no dažādām vietām, kur vai nu kaut kas nav sanācis, vai nu nevaram to atļauties, visu laiku kaut kāda bremzēšanās. Tad Anna teica, ka ir taču tā M6 ēka tukša. Varbūt, ka mēs esam tur. Mēs sazinājāmies ar muzeja direktoru Ivetu Ruskuli, un viņa teica, mēs būtu pagodināti jūs uzņemt. Un tā nu mēs esam šeit. Un tā ir tāda lieliska lieta, mēs varam aiziet turien, ka muzeja šo te ēku rekonstruējot, ir atklāts arī iekšpagalmā 4 Helēnas sienas gleznojumi. Mēs varam iziet ārā.
Tiešā, iziem ārā, jā. Tad viņa tiešām ir nonākusi vidē un nu, uz vietas.
Helēna teica, es esmu atgriezusies mājās. Tā kā man tas ļoti patika, ka viņa tā teica. Jā, šie 4 oriģinālais sienas gleznojumi no 95. Gada. Mums ir izstādē arī apraksts par šiem darbiem. Helēna teica 4 rozes. Nosaukumam iedvesmojās tolaik no jaunā, jaunievestā Bourbona Four Roses. Un tā kā šeit bija M6 galerija un uzdzīves telpa un kafēnīca šajā laikā, tad tolaik viņai 95. Gadā pasūtīja šo sienas gleznojumu. Un tie ir atrestaurēti oriģināli.
Un, atrestaurēti?
Jā.
Kādā stāvoklī viņi bija?
Nu, tie bija aizmūrēti. Es godīgi sakot neredzēju. Pirms tie bija, nu, kad tā bija tie sliktajā stāvoklī, to es tā kā vēl nepietiksim, bet cik es saprotu, tie bija aizmūrēti, ciet aizkrāsoti, un tad tie ir tagad atkal atkasīti vaļā. Un atrestaurēti. Helēna gan teica, ka viņi varētu nākt pieglaznot, piekrāsot tā kā košāks, spiltāks krāzes. Nu, tālāk. Un iesim augšā, jo izstāde atrodas otrajā un trešajā stāvā. Mēs esam iedzīvojušies visā muzeja platībā, un muzejs ir ārkārtīgi skaists. Tiešām atgādina tādu Venēcijas palaco kaut kādā ziņā. Un tā kā mēs nonācām šajā telpā, jo tie Helēnas darbi ir arī viņa kaut kā crazy strādā ar krāsu šoreiz. Mēs varam sākt ar to pusi.
Augusti, kā ir strādāt ar Helēnu un tik ilgā laika termiņā?
Forši. Nu, ar ģimeni strādāt ir ļoti grūti vispār, jo tas ir pilnīgi citādāk. Nu, tur tās profesionālās robežas mēdz tā kā, nu, mazliet pludināties, teiksim tā. Bet es Helēnu apbrīnoju kā mākslinieci. Es esmu absolūts viņas mākslas fans. Un mums veidojās tā ļoti laba sinerģija. Es darīju to, ko es māku vislabāk, un viņa darīja to, ko viņa māku vislabāk. Viņa gleznoja, un es rūpējos par visu pārējo, rūpējos par to, lai viņa varētu gleznot, un lai šie darbi nonāktu labā, skaistā vietā. Un es domāju, ka mums arī tas izdevās. Man tāds neobjektīvs viedoklis, bet tāda sajūta ir. Bet, protams, strādāt ar ģimeni ir ļoti grūti, īpaši tajā brīdī, kad tev ir, nu, jāpasaka, Helēna darbiem ir jābūt gataviem tajā un tajā datumā, un mēs negaidīsim ilgāk, un tiem ir jābūt. Un tad, bet viņi arī ļoti uzticami tā kā klausās.
Tad mēs esam noklausījušies, ko Augusta saka. Augusta tātad izveda mani pa visiem šiem stāviem. Es piedzīvoju šīs trepes. Tavi sienu glaznojumi, tie ir renovēti.
Renovēti, un tā kā es gribēju pati, bet man tagad ir atļauja, ka es varu viņus mazliet pavasarī, es domāju, drusiņu piešķirt viņiem enerģiju lielāku, bet vispār ir labi renovēts.
Nu, pat dzirdējām Augusti Petri, kas ir tavas izstādes Helēna kuratore. Nu, izstāsti man, kā ir tik blīvā ģimenes lokā veidot.
Ir, nu, no liela stingrība izjūtu. No kuratora, un arī ekspozītors ir Anna Henriksona, un tā ir īsta scenogrāfija. Es nemūžam nevarētu to tā izvietot, un Anna ir īpaša konstrukcija, uz kā turās darbi, jo sienas mēs nedrīkstam aiztikt un traumēt. Un man tas patīk, tu tā kā tādā gleznu mežā, tu pastaigājies kā parkā gleznu, un tā ir Annas ideja. Nu, un Ivars, vispār kopš es esmu precējusies vairāk kā pusgadsimta, es neesmu iedzinus nevienu naglu. Tā, es neesmu feministe. Un šoreiz es tiešām tikai gleznoju un tikai pasaku, man vajag to, man vajag tādu atšķēdītē, man vajag tādu krāsu, man vajag tādu audeklu izmēru. Nu, tā kā esmu ļoti lutināts šī situācijā.
Klejotāji, es skatījos uz tām sejām, uz tām seju formām. Man Nezinu, ka tu arī tajā izstādes pieteikumā, tu tā kā ļauj interpretēt, nu katram savs ceļojums tas, protams, būs, bet es sajūtu kaut ko tādu prehistorisku, tādu pirmcilvēcīgu, un tu runā par attiecībām, tu joprojām risini tās saskarsmju virsmas, kur mēs vispār varam būt kaut kādās attiecībās viens ar otru, ar pasauli, ar citādību, un es nemilšu aizdomājos par zinko par to, kā jutās pirmais cilvēks. Un kā mēs esam savienoti ar to pašu pirmo cilvēku, skatoties uz tiem primātu galvaskausiem, uz tām sejām?
Mēs neesam ļoti tālu tikuši. Un, zini, tā ir Annas ideja, mēs bieži kopā ceļojam ģimeni, un tad viņi mūs vadā pa dabas muzejiem. Un tas ir tik vienreizējs pārdzīvojums. Īpaši super muzejs ir Parīzē dabas muzejs, tā ir vesela izrāde, kas tur notiek, ļoti krāšņās jūgenes stila telpās. Tad ir ārkārtīgi, man liekas, tas ir visbagātākais, ir Vīnē. Tur varētu tur mēnešiem dzīvot. Un tu iedziļinies primāt, bet saproti visa, kā, es domāju, ka viņi varbūt pat ir cilvēciskākās attiecībās ir bijuši kā mēs cilvēki. Nu, tie bari, kas klīst, un zini, cik slikti cilvēks uzvedās barā. Barā viņi atraisās tie sliktākie instinkti, man liekas. Mēs paši to jūtam, piemēram, kā, nu, mēs dzīvojam centrā, piektā stāvā, un piektdienas vakaros vai sestdien tie kliedzien naktī. Un mēs paši atā darījām, mēs kliedzām, ka tu esi barā uz ielas, ja tu sakliedzies, ja? Un tas primitīvais, nu, tādi mēs esam, nekur tālu nesam tikuši, man.
Primitīvais, tu saki?
Jā.
Primitīvais. Primāts bija primitīvs?
Es domāju, ka viņš varbūt nemācēja rakstīt, un tāpēc viņš ir primitīvs, bet tās sajūtas, ka tu skaties muzejos kaut kādas uzbūrtas ainas, kaut kā viņi pamato tie cilvēki, muzeja iekārtotāji, nu, tur jau viss notiek, tur ir ģimenes, tur ir bērni, tur ir uguns. Nu, viss tas, bez kā mēs tagad nevaram iztikt.
Ko viņš jūtas, tas pirmais cilvēks, jo man uzreiz prātā nāk viena no tavām glaznām, kur ir tāda tā kā ģimene.
Jā,
ģimene. Viņiem visiem tur ir emocijas tajā senajā, tajā neandertālajā galvaskausā, un tas šausmīgi emocionāli piepildīties.
Nu, jā, bet, nu, skatien, iedomājies, es esmu, nu, ļoti iedvesmojies no viena somu mākslinieka, viņam ir fotogrāfijas primāti. Un viņam ir, nu, tādi, nu, ne gluži izbāzeņi, bet viņi ļoti restaurēti, un visiem ir stikla acis, un tās acis ir tik izteiksmīgas, ka viņas tev pilnīgi skatās sirdi un dvēselē.
Un tā vēl viena glāzma, kur viņi ir tā kā guļas, bet tā kā levitējoši.
Jā, viņi tādi, formas, tā kā tādi, tā kā tādas krāvumi no tiem. Nu, daudz ko arī var redzēt fotogrāfijās, kā atklāja tos izrakumus. Tur daudz ko var ieraudzīt. Tādu, kas tev liekas, to var izmantot. Tas tev uzreiz iedurās acīs un sirdī.
Bet tu to primātu juti arī nevis tikai kā savu iztēles augli, bet arī kā, ka viņš kaut kur kaut kādā no nenormālas senas tālas dzīles kaut kur arī tavu otu vada caur roku kaut kādā veidā.
Nu, varbūt. Varbūt, ja es tā... Jā, nu, zini, es nekad neesmu tik tādus fumato, tādu miglu un tādus... Viņi tā kā iznira tie tēli. Paši bija grūti vispār. Es jau 2 gadus nopūlos pie šiem darbiem un ir atšķirība. Es ceru, ka es arī esmu progresējis. Tāpēc, ka sākumā ir diezgan reāli darbi un dažus es pat neizliku. Un tad tu iegrimsti tādā pagātnē, kādās blāzmās, naktīs, kaut kas tāds notiek.
Tie tēli, viņi ir tādi, kurus tu vēlēsi izprocesēt un tā kā realizēt, lai viņi tev liek mierā, vai viņi joprojām?
Nē, man patīk, ka viņi man baksta.
Kā vispār mēs šodien jūtamies? Es saprotu, ka arī tavu prātu nodarbina tas, kā šodien mēs kļūstam tādi, nu, maigi sakot, individuāli. Nu, skarbāk izsakoties, droši vien varētu teikt, noslēgušies.
Nu, labi noslēgties, ka te viku noslēgties, ka tas nav vienkārši, nu, tikai kaut kāds truli seriāli, vai kurus es arī skatos, vai krimiķi, kurus es ļoti daudz lasu. Bet tomēr, nu, kad tu noslēdzies, nu, varbūt gribi tikt galā ar sevi, tā kā, nu, padomāt, kas ar tevi notiek. Jo, ja tu rūpēsies tikai par apkārtni, nu, tad sācas sevis, tā domāju. Iedziļnies sevī.
Ir vairāki tādi vārdi, kas šķiet aiz pareizības vai aiz daudz lietošanas, viņi tad novazāti, piemēram, es zinu, mīlestība, medības, attiecības, apzinātība. Nu tādi vārdi, lai par viņiem runātu to īstajās nozīmēs, patiesajās nozīmēs, kam ir jānotiek. Piemēram, tu daudz risini attiecības.
Nu jāmīl laikā, tad ir vieglāk, tad ir lielāka izpratne, tad cilvēks atverās. Nu, arī pašam sev, ja tu. Man, piemēram, ir svarīgāk pašai mīlēt nevis, ka mani mīl. Nezinu, kā tev vai citiem, bet tas ir, kaut ko tas izsaka, laikam.
Tā jau saka, jā, ka svarīgāk būtu nevis dēļ tās mīlestības, bet no mīlestības.
Nu, lūk, vēl pareizāk.
Tas krāsu lielais klātbūtnes, nu, tāds spēks. Kura tad ir tā attiecība krāsa, tā rozā vai tā spilta dzeltenā?
Es esmu apsēst pēdējā laikā ar violetu. Man visi vīrieši violetā krāsā un tādi smagnētie lielie tēli. Nu, zini, katrai krāsai jau ir pamatojums. Tagad lieldienās, ja esi bijis baznīcā, piekdienā visi pārklāca violetu. Audumu, ja, jo tā ir ciešana krāsa. Tad ir visādas cerība krāsas un tādas, kas tev jūtā, nu, padara tevi nemierīgu. Man kādreiz viena draudzina stāstīja, ka viņai bija maza kafejnīca Parīzē, un tad viņa nokrāsoja visu violeto, lai cilvēki ilgi tur nesēž. Izdzer savu kafiju un konjaku un iet prom. Tā arī krāsa darbojās.
Bet kā tās krāsas klejo tev šajā izstādē? Nu, mēs nedrīkstam pa daudz pateikt. Jo?
Jā, ne, nu vienkārši nāk no sirds, no tām sajūtām. Nu, tu šausmi gribas, tu meties virsu audekla un kaut kā tu saproti. Sāc ar sarkanu. Šoreiz jā, tie visi debes manā rozā un sarkani un violetie ir dominē.
Bet arī tāds liels maigums tur jaušas.
Tāda, ja?
tāda stīga. Nu jā, jo es nezinu, nu, kam ir jānotiek, lai vīrieši nolasītu to pirmo vēstījumu. Tu saki, tu neesi feministi, ja? Jokojot. Bet tur ļoti kaut kas ļoti sievišķīgi femīni trausls tomēr ir tajā visā. Tas redzes punkts, no kura tu sajūti arī šo primātu. Viņš tāds samīļots šķiet.
Nu jā, es jau tos tēlus, viens mērķītis, tāds maziņš, man ir jau trīs gleznā. Viņš ir pilnīgi kā ģimenes loceklis jau kļūst, tas mērķītis. Un visi zina viņu, August un Joris un Anna pazīst šo mazo mērķītis.
Tas laiks, kad tu šo sēriju sāki, bija, nu, traks laiks, tas ir pandēmijas laiks, īstenībā intensīvākais, ja, pirms 4 gadiem.
Nu, tik traki, nē, un mums arī, nu, man nebija liela atšķirība, vai es sēžu dzīvoklī brīvprātīgi, vai es, piemēram, nevaru iziet no dzīvokļa. Es te varētu pavadīt mēnešiem, neizējot ārā, ja ir ko darīt, ja. Bet pirms Ukrainas kara tas sākās faktiski, nu, kā pirms, tās pirmās skits jau pirms kara un augustu viņus ievēroju, un es gribēju kādā, tā nav galerijas izstāde, es gribēju industriālās telpās, bet, un tā sākās mūsu sadarbība ar augusti. Viņi uzņēmās to visu, un telpas, un izjuka Matejs tirgus, pārāk augstu cenu pieprasīja par to vienu mēnesi, kas tur būtu. Un tā vienas telpas, otras, un tā mēs nonācām īstā muzejā.
Liela formāts. Tagad ir acīm redzot, kas vēl notiek mākslinieku dzīvē, gleznotāju dzīvē šo liela formāta mirklis.
Jā, nu, protams, eglītes ir
redzēja,
vienkārši, nu, protams, nu, vienkārši mēs viņam jau aplaudējām, pirms bija atklāšanas aplaus. Jā, tas ir fantastiski, ko viņš ir izdarījis.
Tajā mārsta lielā seši, tu saki, nevar tā sienas saistīt līdz ar to, tur tas risinājums ar gaismošanām un ar to novietojumu.
Jā, jā, tas es jau saku, Annai vajag patentēt, jo tas ir tik brīnišķīgi, tas metāls, tev viņš arī nekrīt acīs, jo ne tie?
Nu,
jā, ļoti organiski. Nu, tāda īsta scenogrāfija.
Bet kā tas ir tev kā gleznotāja mākslinieci, ja tagad atdod savus tos mērkaķīšus un savus garu bērnus auklētošu 4 gadus, un ko tas priekš mākslinieku nozīmē ļaut citam sevi izstādīt veikt šo maršu, tas ir vēl viens darbs, tas ir vēl viens mākslas darbs.
Nu, svarīgi ir, lai viņi iziet no mājas, jo viss, kas tev liekas darbnīcā liels, protams, citās telpās ir divreiz mazāks, un nu, no malas jau tu tomēr nevar ieraudzīt mājās no malas darbnīcā, tu var tikai iznesot ārpus darbnīcas saprast, kas tur ir noticis.
Bet tu esi satrāpījusi tādā interesantā laikā. Pirms atjaunotajā rakstniecības muzikas muzejā būs ekspozīcija?
Jā.
Tu saki, tu esi starpnieks. Tu var tagad apdzīvot to laiku renovētajās telpās. Bet ko nozīmē starpnieks? Tas vienu mēnesi tikai.
Nu jā, jā, un tad būs īstā ekspozīcija.
Šī tā arī ir īsta ekspozīcija.
Nu jā, bet es domāju, būs interesanti, jo ekspozītors ir Anna. Anna strādā šīni muzejā jau, man liekas, 5 gadus, kā no pašiem sākumiem, vēl no, kad muzejs bija pretīm.
Anna Henrikstāna.
Jā, 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 jā. Tā kā tas ir nu, šoreiz ļoti šaurā lokā, bet jā, es uzskatu, ka esmu lutināta šīnī situācijā.
Un ne tikai ar salglaznu ekspozīciju, bet arī tā tad vēl klāt nāk vēl viens slānis. Un es saprotu, ka uz atklāšanu maestro Raimonds Pauls kopā ar,
es ceru,
ar Peteru Kungu. Pastāst par filmu.
Vai filmu? Nu, tas ir kaut kas tik brīnišķīgi vecie laiki, 80. Gads, man liekas. Un Ligita Vidulēja. Tā viņas pēdējā filma un tā īstais meistera darbs. Jo viņi ir muzikologs un dabūt sev filmu kā režisoram arī nav viegli. Un mums bija tikai jāpabeidz ar Ivaru kā māksliniekiem, solīja Ligita, nu kāds 1-2 mēneši, viss būs gatavs. Ilga vesels gads un mēs izvēlējāmies vidi Pētera baznīcā. Tur bija renovācija, milzu remonts faktiski, nekāda darba drošība nebija, stalaši līdz griestiem, iedomājies, Pētera baznīcā. Un tā mēs tur iefiltrējāmies. Aktieri ar milzīgu adevi, jo filmējām naktīs, no rīta mēģinājums, vakarā izrāda Dailes teātra aktieri, un pa nakti mēs filmējām.
Un mūzikas rakstīja, kā jūs maestrot, tas maestrot zelta laiks vispār?
Jā.
Kā jūs viņu dabujāt?
Nu, ne mēs, nu Ligita Vidulē, jā, viņa ir muzikologs, un tādēļ tas bija iespējams. Bet, nu, tā kā Jānis Peters var labāk izstāstīt, jo to filmu aizliedz, jo nepareizi estētika.
Nepareizi estētika?
Jā. Tās forši noformēt.
Šeit pieminēšanas vērts ir fakts tāda avangarda filma Disko ēnā, kur Helēna ar vīri var ir mākslinieki pildus.
Jā, jā, jā. Nu, tieši mēs esam tie nepareizā estētika.
Jūs?
Mēs ievācāmies biržā. Un tur bija zelta spoguļi un zelta rāmjo spoguļi, viss kaut kas. Un domājam, nu būs labi. Un tiklīdz mēs ievācāmies, nākamā dienā bija ugunsgrēks. Naktī bieži aizdegās. Jā, bija tāds. Tas bija, mēs skrējām naktī skatīties aparatūru, pa daļai sadega operatoriem. Un tad bija, tad mēs tikām, bija tāds brīnišķīgs cilvēks, Marianna, man liekas, Uzoliņa, direktori bija Pētera baznīcā. Un viņi mūs ielaida.
Un filmu varēs redzēt visu ekspozīcijas laiku tavā izstādē, jā?
Jā, jā, jā. Tā ir arī augusts ideja, tas tiešām pārsteidzoši.
Nu, laikmetīgi.
Jā.
Laikmetīgi.
Jā, jā, un tad, protams, Jānis Peters bija nelaimīgs, jo viņam vajadzēja pierakstīt kaut kādu, nu, kaut cik, lai izvilktu to filmu, tādu īpašu tekstu. Un tad beigās ir tas papildinātais teksts un mākslas darba reprodukcijas, lai kaut kā izvilkt to pareizo estētiku, bet nu vienalga nepalīdzēja.
Helēna, paldies!
Paldies!
Tālāk skatītājs un klausītājs, lai pats nāk uz izstādi, uz Mārta Liela 6, klejotāji Helēna Henriksone, līdz novembrim
11.
Veselmēnes.
Gaidīšu, paldies tev!